Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýly bolsun gaýdyrly dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 30-njy oktýabry hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şuň programmamyzda. Marynyň politiýasy körnüleşen ulaglara garşy gözegçiligi güýçlendirdi. Türkmenistanda daşary ýurtlarda okuyan türkmen sanlary pul ýibermek bilen bagly täze çäklendirmeler girdildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Täjikistanda geçen hepde ýlan edilen köpçülüklüň amnistiýanyň 29-njy oktýabrda güýje girmek bilen tutsaklaryň birinji topary azatlygy goý berildi. Geçen hepdeniň ahirinde 2000 çemesi bendi şolsanda internetde çap edilen ekstremist maglumatlary halandyklary üçin türme tutsaklygyna hökm edilen adamlar. Şolsanda 165 sany aýal we 18 ýaşyna ýetmedik 60 çemesi ýetkinjek türmeden boşadyldy. Täjikistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 25 ýyllygyna gabatlanýan köpçülüklüğün amnistiya barıdakı kanun taslaması yurdun kanun çıkarcıları tarafından kabul edildi. 25. oktyabrda ona prezident İmamoğlu Rahmon tarafından kol koyuldu. Bu bendilerin sanı boyunca Täjikistanın tarihindaki en ulu amnistiyadır. Kanun taslamasına layıklıkta 31. dekabrdan ön 3000'den kovrak tutsak türmeden boşadılar ve türme möhletü berilmedik adamların 5000'den kovrağının günahsı geçiler. Şeyle de 2000'den kovrak guman edilenin derini öbes ediler. 10.000 çemesi tutsak olsa türme möhletleri azaldılar. Ağır cenayet üçün iş kesilen ve 12 yıllan gowrak türmede olan ayallar yaşı 70'den geçen tutsakların aglavası daşır yurtlu tutsakların olsa ehlisi türmeden boşadılar deyilip kanun taslamasında aydılyar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Hitaýyň Uwanary parahatçylyk gepleşikleriniň nowatdaky tapgyryny Pekinde geçirmek barydaky teklibini gowy garşy aldy. Taliban bu gepleşikleriň 29-njy 30-njy oktýabrda Pekinde geçiriljekdigini ýylan etdi. Bu barada Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hitaýyň we Pakistanyň hökümetleriniň 28-njy oktýabrda bilelikde ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Bu ýurtlaryň resmileri geçen hepde Moskwada ýygnaklary geçiripdiler. 24-njy 25-njy oktýabrda Russiýada geçirilen şol yığınaklarda Birleşen Ştatlara Washington'un Uvansan boyunca yürüte vekili Zalmay Halilzat vekilçilik edipdi. Şonda 4 yurt özlerinin hemme taraplayın ve durnuklu ılalaşığı golda bildiriyendiklerini yeni bir gedek mealim ettiler. Irak'ın Şai Müslümanlarının Mukaddes Karbala şehrinde yurdun hopsuzluk güçlerinin giyeceğin yarı protestçilere od açma neticesinde adından 14 adam öldü ve başka da 865 sanısı yaralandı deyip 29. oktyabrda sağlığı koruş ve hopsuzluk buğdağındaki çeşmeler aittiler. Yurdun gün ortasındaki Nasiriya şehrinde geçirilen protestlerde yaralanan protestçilerin 3 sanısı öldü deyip sağlığı koruş buğdağındaki çeşmeler bellediler. Demonstrantlar Premier Minister Adel Abdul Mahdi'nin hükümetine karşı protestlerin ikinci tolkununda tapgır 4. günü yani 28. oktyabrda Irak'ın bir neçe şehrinde köçelere çıktılar. Demonstrantlar Mahdi'nin hükümetini korrupsiyada ayıplayarlar. Oktyabr ayının başında korrupsiya, işsizliğe ve esası cemiyetçilik hizmetlerin yetmezçiliğine karşı demonstrasiyalar başlandı ve ardından 250 adam öldü. Amnesty International guramasy geçen aýdan bäri ruhy näsaglaryň keselhanasynda saklanýan özbek blogeri Nafosod Olloşukurowanyň boşadylmagy üçin kampaniýa başlatdy. Halkara günä geçiş guramasy özüniň 28-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda öz aktivistleriniň we tarapdarlarynyň Olloşukurowanyň derhal boşadylmagy we mejburi saglyk bejerisiniň besedilmegi üçin özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýewa çağırış etjekdigini aýtdy. 30-njy sentýabrda Özbekistanyň Harezm regionynyň suwdy 2 yaş çağanın ecesi Olloşukurowanyň ruhy näsaglaryň hassahanasyna yerleştirilmelidigi barada karar çykardy. Şonu ol özbek blogeri we şahiri Mahmud Rajabyň hökm edilmegine protest bildirmek maksady bilen ruhsat berilmedik ýürüýüşe gatnaşandygy üçin 10 günlük administratif tutsaklykda saklanýardy. Olloşukurowa Facebook sosial ulanymynda 4000'den gowrak agzasy bolan sahypany dolandyryar. Bu sahypada ol aýallaryň hukuklary we onuň sözlerine görä yerli häkimetleriň arasyndaky korrupsiýa barada da mesele gozoyar. 29-njy oktýabrda Ýewropa parlamentiniň agzalarından ibaret topar dawaly Kaşmir regionuna bardy. Bu avgust aýynda Hindistan Himalay daglarynda ýerleşen regionyň ýarym awtonomiýa statusyny ýatyryp, ýiti çäklendirmeleri girden bäri Kaşmire sapar edýän ilkinji daşary ýurt delegasiýasydyr. Delegasiýa Kaşmiriň Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki esasy şäheri Srinagara baryp görýär we hökümet hemde harby resmiýleri bilen duşuşýar.